Tokrat v Eres koncertu Akio Suzuki s ploščo Muro Biko, ki sta jo letos v sodelovanju izdali Gun in Senufo Editions.
You folks are crazy.
V nocojšnjem Eres koncertu bomo prisluhnili plošči japonskega zvočnega raziskovalca Akija Suzukija. Muro Biko je izključno v vinilnem formatu izšla pri milanski založbi Senufo Editions v sodelovanju z Gun. Senufo vodi Suzukijev mlajši kolega zvočni umetnik Giuseppe Jelasi in v tem kontekstu ne bi bilo napak reči, da gre ob Muro Biko za izdajo izrazito komplementarno Jelasijevi kuratorski roki, da gre torej za sorodne tipe zvočenja ali vsaj zvočnih rezultatov, morda pa celo za sorodne politike zvočnosti. Ljubljansko občinstvo bo v izteku meseca maja ta zvočna politika doletela kar se da neposredno, saj v goste v okviru serije dogodkov Sonika po letih odsotnosti z naših odrov zopet prihaja Jelasi, ki nam bo v Mota točki izvedel solo koncert. Vendar pa se na tem mestu raje posvetimo nocojšnji plošči, ki je, kot rečeno, izšla izključno v vinilnem formatu, naklada 300 kosov pa je pri viru tudi že razprodana. Seveda gre za zvest posnetek živega nastopa, če ravno ob Senufo Editions lahko kot vselej računamo na posebno pozornost naravi zvočne reprodukcije, ki zabeleženo zvočnost vsaj poizkuša vzpostaviti za še nekaj drugega kot zgolj dokument, beležko živega nastopa. Usporedno z gornimi ugotovitvami glede možnih politik zvočnosti gre ob nocojšnjih posnetkih predvsem za konceptualne poudarke, če uporabimo Suzukijev termin, conceptual soundwork, konceptualno delo z zvokom. Podobno kot v primeru prakse samega Jelasija, je tudi Suzuki zvočni umetnik, katerega delo vzpostavlja imanentno kritiko običajnejših praks zvočne improvizacije, ki se poskušajo vzpostavljati skozi nekaj, čemur bi lahko rekli zgolj zvok ali pozornost in reakcija na najbližji možni približek zgolj čisti zvočnosti. Akio Suzuki je sicer nastopajoči, ki nikdar ne izvaja celovito vnaprej načrtovanega materiala. Vendar pa se kljub temu v svoji praksi vedno opira na določene sekvence preprostih pravil, ki določajo bodisi izbire virov zvočnosti, bodisi trajanje posamičnih segmentov. Predvsem pa vedno operira znotraj statičnih in kot takih prepoznanih parametrov, ki mu jih ponuja prostor, v katerem se vrši izvajanje zvočnosti. Suzuki se v taki praksi osredotoča predvsem na specifike virov zvočnosti, ki mu v idealnem primeru nudijo neposredno fizično vzročno zanko v prostor. V ta namen je že pred desetletji zasnoval inštrument, ki ga bomo med današnjimi tremi posnetki slišali kot zvočni vir prvega. Gre za analapos, tako imenovani eho inštrument, ki deluje na logiki dveh usporednih odbojnih površin ter dolge vzmeti, ki služi prenosu zvoka v prostor in njegovi ojačitvi. V uvodnem delu prvega posnetka Analapos slišimo predvsem skozi opisan inštrument posredovan Suzukijev glas in blaga drgnenja, v nadaljevanju posnetka pa slišimo še bolj neposredno uporabo inštrumenta kot predmeta, ko izvajalec z manj subtilnimi udarci in drgnenjem vzmeti proizvaja tudi glasnejše, predvsem pa bolj perkusivne zvočnosti. Drugi del koncertnega posnetka je posvečen zvočnostim udarjanja majhnih kamnov. Ta del najbolj neposredno zrcali poslušalske call and response dinamike in ta del tudi najbolj očitno predoči detaljne posebnosti vsakega posamičnega zvočila, zvokca ali kamna. Drugi del koncertnega posnetka je posvečen zvočnostim udarjanja majhnih kamnov. Ta del najbolj neposredno zrcali poslušalske call and response dinamike in ta del tudi najbolj očitno predoči detaljne posebnosti vsakega posamičnega zvočila, zvokca, kamna. Seveda v tem posnetku tudi najbolj odmevajo prakse Johna Cagea, Christiana Wolfa in drugih skladateljev v liniji zvočne avantgarde povojnega 20. stoletja. Tretji del plošče se nato spet vrne k inštrumentu, ki vzpostavlja intenzivnejšo zanko v prostoru. Tokrat gre za instrument formalno poimenovan The Culmes Glass Harmonica. Gre za nekakšne orgle, / orglice oziroma nekaj vmes, kar pravzaprav ni ne eno, ne drugo. Kar v tem delu posnetka slišimo, so očitno zelo intenzivne in najverjetneje precej glasne ter v frekvenčnem spektru izredno bogate zvočnosti steklenih valjev, ki v prostoru skozi mehaniko rezonance ustvarjajo povratno zanko, kar Suzukiju podobno kot v primeru Analaposa omogoča utilizacijo in odziv na specifičen prostor izvajanja. Suzuki je svojo zvočno umetniško prakso začel v letu 1963 z nastopom na tokijski Nagoya železniški postaji, ko je z motivacijo po prijetnem ritmu na stopnišče stresel kup šare. Taka praksa, ki osredotoča željo po poslušanju, je še danes osnovni fokus mnogih aktualnih tokov zvočnega raziskovanja, kar nocojšno ploščo naredi še toliko bolj zanimivo in referenčno. Poslušamo torej posnetek prvega milanskega nastopa japonskega zvočnega umetnika Akija Suzukija, ki ga je aprila leta 2003 v A plus M Bookstore posnel Pierre Olivier Boulon. Thank you.
Thank you.
Tokrat smo v Ereš koncertu poslušali Akija Suzukija s ploščo Muro Biko, ki sta jo letos v sodelovanju izdali Gan in Senufo Editions. Ereš koncert sem pripravil Žiga.
You folks are crazy.